No niin, me aloittelemme tätä toista osaa, joka on siis jatkaa tätä Jeesuksen historiallinen ylösnousemus, kristinuskon perustava ja luovuttamaton uskon totuus yleistä aihepiiriämme tässä tänään ja nyt. Ja ajattelin näin, että kun tuohon Heidelbergin katekismukseen viittasin tuossa ensimmäisessä osiossa, ja kun on hyvä myös tämäkin osio jonkinlaisella rukouksella aloittaa tämä jälkimmäinen tunti tuossa ensimmäisen tunnin aluksi Heikki hyvin rukoillisen alkurukouksen, niin ajattelin, että luen tästä Heidelbergin katekismuksesta kaksi kohtaa, 118 ja 119, jossa todetaan tällä tavalla, että tämä toimikoon alkurukouksenakin, ja tavallaan pyhittäköön taas kaiken sen, mitä tulemme tässä Jumalan sanasta oppimaan. Kysymys 118. Mitä Jumala on käskenyt meidän häneltä pyytää? Kaikkea sitä hengellisesti ja ruumiillisesti välttämätöntä, mitä Herra Kristus on sisällyttänyt siihen rukoukseen, jonka hän itse meille opetti. Miten tämä rukous kuuluu? Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty, olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme, ja anna meille meidän velkamme anteeksi, niin kuin mekin annamme anteeksi meidän velallisillemme. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Tämä Isä meidän -rukouskin toimii siinäkin mielessä hyvänä johdatuksena tähän jälkimmäiseen osioomme, koska tästähän kävi muun muassa sekin ilmi, siis tästä Jeesuksen omasta itse opettamasta rukouksesta, että siinä puhutaan myöskin siitä, että tapahtuuko Jumalan tahto myös maan päällä niin kuin taivaassa, ja siinä korostuu myöskin tämä meidän hengellisen ja ylipäänsä inhimillisen olemassaolomme ruumiillinen ulottuvuus, ja se osoittaa sen, että kun me puhumme ruumiillisuudesta ja historiasta, eli ihmisestä semmoisena, kun tämä olento ajassa ja paikassa täällä niin sanotusti palloilee, eli elää ja toimii, niin me puhumme jostain semmoisesta alueesta, joka Raamatun kokonaisilmoituksen valossa ja Jumalan näkökulmasta niin on jotakin tärkeätä ja oleellista ja positiivista ja myönteistä. Ja silloin, kun me pohdimme Kristuksen ylösnousemusta ja nimenomaan sen ruumiillisuutta ja historiallisuutta, niin meidän täytyy ymmärtää, että mikä merkitys siis tällä historialla ylipäätään on niin kuin Jumalan näkökulmasta. Historiahan ei ole vain jotain, mikä sattumalta nyt tapahtuu ja jollain tavalla vain etenee, vaan se on oikeastaan osa koko sitä kokonaisuutta, minkä Raamattu meillä ilmoittaa ja siitä, miten Jumala toimii. Ja ennen kaikkea se liittyy siihen, että niin kuin mainitsimme tuossa ensimmäisessä osiossa, että Jumala, kolmiyhteinen Jumala, on ennen kaikkea luoja. Ja mitä luoja on luonut? Hän on luonut tämän meidän maailmamme, johon myöskin aika ulottuvuutena niin kuin liittyy. Paikka, aika, kaikki tämmöinen historiallinen tapahtuminen. Tässä suhteessa kristinusko Jumala-käsitys, käsitys olevaisuudesta on esimerkiksi täysin päinvastainen kuin jonkun hindulaisuuden tai tämmöisen, jossa on semmoinen panteistinen, eli kaikki jumaluudellinen käsitys ja semmoinen aikakäsitys, että aika vaan kiertää. Vähän niin kuin tämä filosofi Friedrich Nietzschen ajatus, että on semmoinen ikuinen paluu. Eli kaikki palaavat taas kerran takaisin ja oikeastaan se todellisuus on semmoista ikuista paluuta. Ei edetä pisteestä A pisteeseen B, kun ei ole tämmöistä lineaarista etenemistä, vaan mennään sillä tavalla, pyöritään erilaisessa kehässä. Että on semmoinen kehällinen aikakäsitys. Tämmöiseen maailmankatsomukseenhan ei sisälly mitään luomista, siihen ei sisälly historiaa. Myöskin pelastushistorian käsitys on täysin niin kuin mahdoton tai käsite. Pelastushistoriahan edellyttää sen, että meillä on tiettyjä historiallisia aikajaksoja, joista on mielekästä ja tolkullista puhua, esimerkiksi aika ennen Kristuksen syntymää, aika Kristuksen syntymän jälkeen, ja edetään jotain kohti tai nyt jo, mutta ei vielä. Siis tämmöiset termit kaikki ne edellyttää tiettyä käsitystä historiasta ja ajasta, mitä joku toinen maailmankatsomus ei oikeastaan niin kuin allekirjoita ollenkaan. Ja nämä on kaikki oleellisia, kun me tarkastelemme Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemuksen historiallisuutta ja ennen kaikkea sen tosiasia luonnetta. Niin kuin sanoimme tuossa jo ykkösosiossa, että tämä usko Jeesuksen ruumiillisen ylösnousemukseen, niin se ei ole sillä tavalla mikään ikään kuin uskontotus, siis ymmärrä oikein, se on kristinuskon uskontotus, mutta se ei ole sellainen uskontotus, miten esimerkiksi liberaaliteologit uskontotuuden mieltävät, että se on semmoinen ihmisen jonkinlainen psykologinen tai jonkinlainen tämmöinen oma mielle jostain, täysin riippumatta siitä, että onko jotenkin niin ajassa ja paikassa tapahtunut kuin mitä uskot. Semmoinen uskominen tulee lähelle sitä tyypillistä karikatyyriä, jossa katsotaan, että jotkut tietävät ja sitten jotkut uskovat, eli jotkut luulevat. Uskominen on sitä, että otetaan vakavasti semmoinen, mistä tiedetään, että ei se pidä kutias ollenkaan. Se on niin kuin uskomista. Näinhän moni käytännössä ymmärtää uskon. No kristinuskohan ei ymmärrä uskoa ollenkaan tällä tavalla. Ja kun me Raamattua tarkastelemme ja ylipäänsä kristillistä teologiaa, miten se on itse itseään jäsennellyt vuosisatojen aikana, niin me näemme, että siis ylösnousemuksen sisältö, merkitys ja historiallinen tosiasiallisuus, nämä on erottamattomia. Samalla tavalla kuin kristinusko sisäisesti rakentuu tämmöisten uskon totuuksien, siis tämmöisten todellisten uskon totuuksien harmonisena kokonaisuutena, niin myöskin tämä käsitys tästä ruumiillisesta ylösnousemuksesta edellyttää, että nämä kaikki palkit on kohdallaan. Siis sillä on tietty sisältö ja merkitys, mitä kävimme tuossa ensimmäisessä jaksossa lävitse, mutta sitten myöskin täytyy olla niin, että ylösnousemus on historiallinen tosiasia. Se ei ole joku ylimääräinen lisä, mikä voidaan liittää tähän keskusteluun tai olla liittämättä, vaan se kuuluu aivan elimellisesti, luovuttamattomasti tämä historiallinen tosiasiallisuus tähän. Ja niin kuin viittasin, niin se tulee esille muun muassa siinä, kun Paavalikin tosiaan sanoi, että nämä asiat eivät ole missään syrjäsopessa tapahtuneet. Eli kristinuskon käsitys omasta luonteestaankin on todella täysin päinvastainen kuin erilaisten salaseurain tai erilaisten esoteeristen salaopillisten perinteiden, jotka korottavat jotenkin hyvin korkea arvostetuksi semmoisen toiminnan, mikä tapahtuu salassa ja kukaan ei näe, ja vaan pieni semmoinen kummallinen eliitti tietää jotenkin ja jyvällä ja ovat saaneet jonkun illuminaation jostakin. Että se on jotakin hienoa ja rakentavaa. Kristinusko asennoutuu täysin toisella tavalla. Tämä on julkista. Meillä ei ole mitään semmoista salaperäisen kummallista sanomaa. Ei ole jotain semmoista, että vähitellen tulee jotain aivan merkillistä esille. Tosiasiat ovat julkisia, ne on esillä. Ja ne voidaan heittää peliin, ja sitten kuka hyvänsä ihminen, missä tahansa pallolla onkaan, niin joutuu kohtaamaan ne tosiasiat ja sitten suhteuttamaan itsensä henkilökohtaisesti niiden hengellisen todellisuuteen ja kaikkien tähän. Mutta kristinusko on siis tässä mielessä tämmöinen objektiivinen ja historiallinen uskonto, jos me ymmärrämme uskonnon nyt tällä tavalla hengellisesti ja oikealla tavalla. Mainitsimme tämän ensimmäisen korinttolaiskirjeen luun 15, jossa tosiaan niin Paavali alkujakeissa, jakeessa 1 toteaa näin: veljet, minä johdatan teidät tuntemaan sen evankeliumin, jonka minä teille julistin, jonka te myöskin olette ottaneet vastaan ja jossa myös pysytte, ja jonka kautta te myös pelastutte, jos pidätte siitä kiinni semmoisena kuin minä sen teille julistin, ellei te turhaan ole uskoneet. Ja sitten tulee se, että on tapahtunut niin kuin kirjoitukset ovat ennakoineet, mutta sitten on jännästi niin, että jakeesta 5 eteenpäin, niin Paavali tässä, ennen kuin hän menee taas siihen teologisempaan analyysiin, niin hän toteaa, että me puhumme asiasta, jonka siis ihan tämmöiset liha- ja vertalovat todistajat ovat nähneet. Hän aloittaa siitä lähipiiristä ja sitten hän toteaa, että tämä on semmoinen asia, joka sitten todettiin niiden toimesta. Eli hän tuo tavallaan tähän ylösnousemus todellisuuden perusteiksi, siis historian tason, tämmöisen evidenssin, eli todistusaineiston tason ja perustelee, että tämä on jotain semmoista, mikä ei perustu jonkun yhden ihmisen subjektiiviseen käsitykseen, vaan että on liian moni todellinen ihminen aikanaan nähnyt, kuullut perusteltuja todistuksia näistä asioista, tuntenut niitä, jotka kokivat ihan oikeasti jotain, jotta tämä ajatus Jeesuksen ruumiillisesta ylösnousemuksesta olisi joku feikki tai pelkkä tämmöinen visio tai joku uskonnollinen vakaumus ilman jotain konkreettista historiallista. Ja Paavali tuo tämän inhorealistisesti esille. Sanotaan nyt ihan tämmöinen perusajatus tähän alkuun, tähän vielä jonkun verran palataankin. Mutta tosiasiahan on se, että koska kristinuskon alkupiste on ollut näin julkinen, niin kuin se on ollut, niin siihen sisältyy myöskin se mahdollisuus, että jos se olisi ollut mahdollista, niin tämä julkisuus olisi voinut myös torpata koko kristinuskon alkuunsa osoittamalla, että tämä keskeinen totuus Jeesuksen ylösnousemuksesta historiallisen tapahtumana, että se ei lainkaan niin kuin natsaa siihen, mitä noina päivinä, tunteina, viikkoina siellä Jerusalemin kieppeillä Jerusalemissa tapahtui. Jos täällä ei ole mitään todellisuuspohjaa historian tasolla, niin siellä oli paljon sellaisia ja taatusti halukkaitakin tahoja, jotka olisivat voineet sanoa, että ei se nyt vaan kerta kaikkiaan ole näin, että ihan turhaan olette sugeroineet itsenne johonkin tämmöisen kummallisen Jeesus-uskon tai ylösnousemususkon. Ittehän te tiedätte ja me tiedämme, että ei tämmöistä tapahtunut. Kristinusko olisi, niin kuin ymmärrät, niin tukahtunut ihan lähtökuoppiinsa. Se olisi jäänyt liikkeelle lähtemättä. Eli tämä oli liian julkinen, liian julkisesti esitetty todellisuus juuri sen takia, koska se ei alun perinkään ollut tämmöinen esoterinen salaoppi, että siihen sisältyi tämmöinen myöskin julkisen torppaamisen mahdollisuus. Mutta sitä ei kukaan koskaan näköjään käyttänyt sitä mahdollisuutta. Niin se on yksi vankka, ihan tämmöinen kouraan tuntuva, simppeli, yksinkertainen, mutta sinänsä aika painava todellisuus, mikä kuitenkin täytyy selittää jollain tavalla, että miksei kristinuskoa torpattu alkuunsa. Miksi meillä ylipäänsä on tämmöinen kristinusko edelleen? Ja muuten sivumennen sanottuna maailman suurin, siis niin sanotusti kannattajamäärällisesti suurin uskonto yhä edelleen kristinuskon jäsenmäärä kasvaa, islamin kasvaa ja joidenkin muidenkin kasvaa, mutta kristinusko on edelleen Herran vuonna 2016 niin laajin, kannattajamäärältä laajin uskonto maailmassa. Ei ole mitään sellaista tapahtumassa, että kristinusko olisi johonkin luoliin, että sitä oltaisiin tunkemassa. Jotkut tosin yrittävät sitä ja länsimaissa on vahvaa aktivismia sen suuntaan, että kristinusko pitäisi tunkea nyt julkisuudesta pois niiltä alueilta tai niillä alueilla, joissa se on vahvasti ollut julkisuudessakin aikaisemmin, mutta koko maailman mittakaavassa, niin ei kristinusko ole häviämässä yhtään mihinkään. Eli se on edelleen se, mikä lähti silloin 12 vuotta sitten liikkeelle Jeesuksen ylösnousemuksesta, niin se etenee yhä edelleen. Et se on eräänlainen tämmöinen, ainakin 2000 vuoden säteellä, mistä me voimme nyt historiallisesti puhua, niin tämmöinen ikiliikkuja, se on koko aika liikkunut ja se on itse asiassa liikkunut eteenpäin. Ei välttämättä ihan suoralinjaisesti. On tilanteita, jossa kristinusko on edennyt jonnekin, ja se on sieltä löyty takaisin vaikkapa Pohjois-Afrikka, joka oli vahvasti kristillistä aluetta, josta islam käytännössä löi kristinuskon poista ja ainakin otti vallan ja tarttui vallankahvan Pohjois-Afrikassa 700-luvulla, kun islam eteni Pohjois-Afrikan lävitse. Meillä on tämmöisiä niin kuin takaiskuja, mutta sitten vastaavasti kristinusko on taas toisella voittanut. Se on edennyt. Eli tämä on tosiasia, joka meillä on olemassa tässä koko ajan. Eli voidaan puhua siitä, että kristinuskolla on tapahtunut tämmöinen jonkinlainen historiallinen lähtölaukaus. Joku eksegeetti, joku teologi on käyttänyt tämmöistä termiä meillä Suomessakin kuin kristinuskon alkuräjähdys. Mistä kaikki sai alkunsa? Oli eräänlainen alkuräjähdys. Ja tämä alkuräjähdys tarkoittaa tässä sitä, että Kristuksen ylösnousemus on joka tapauksessa. Se on ollut joku sen tapahtuma X, joka tämän kristinuskon laukasi liikkeellä. Ja sen seuraukset on tämmöiset, niin kuin äsken kuvasin, että ei ole ihan mikä tahansa räjähdys ollut kyseessä. Se on 2000 vuotta kestänyt, se on kestänyt totalitaarisia vainoja, se on kestänyt keskitysleirejä, se on kestänyt kaikenlaista tuhoamisyritystä, kaiken maailman eri ideologioiden iskuja, kaikenlaista semmoista vannomista, että nyt kristinusko lopullisesti poistetaan niin kuin täältä elävien kirjoista. Se on kestänyt kaikenlaista tämmöistä. Joku selitys sillä täytyy ihan oikeasti olla. Se ei ole lähtenyt ihan tosta vaan. Ei sitä ole suunniteltu missään nojatuolissa istuen jollekin suunnittelulaudalle tai jonkun ihmeellisen teorian pohjalta, vaan on tapahtunut jotain konkreettisesti, joka on vaikuttanut aika moneen ihmiseen, jotta tämä kristinusko lähti liikkeelle. Ja tämä tapahtuminen keskittyy sinne Jerusalemin kieppeille 2000 vuoden taakse. Eli me koko ajan niin kuin joudumme kiertämään, niin kuin, miten se menee, kissa kuumaa puuroa, siis tätä ylösnousemustapahtumaa, josta Uusi testamentti todistaa. Ja nyt avainkysymys on, mikä se oikein oli. Ja silloin, jos ja kun me heitämme tämän ajatuksen, että yksi paras selitys tälle, että mikä tämän pani liikkeelle, niin oli, että Jeesus ihan oikeasti nousi ruumillisesti kuolesta. Ja se on se selitys tälle aika ihmeelliselle erikoiselle seuranaisilmiölle, joka siitä on tullut. Ja joka on jatkuvasti uusien sukupolvienkin jälkeen niin todistanut siitä, että Kristuksen ylösnousemus on se pääasia. Niin kuin nyt pääsiäisenä on edelleenkin tämä asia hyvin keskeisesti esillä. Eli jotain historiallisesti todellista pitää olla tässä takana. Haluan muuten tässä alussa vielä, tai tässä vaiheessa viitata myöskin siihen, että kristinuskon kannalta ylipäätään niin tämä luomisen teologia ja ruumiillisuuden merkitys on jotakin oleellista. Niin kuin sanoin, niin Jumala on luonut maailmankaikkeuden, ihmisen, eläinkunnan ja kaiken tämänkin todellisuuden, myöskin historiaan on Jumala pannut alkuun. Aikakin liittyy tähän luotuun todellisuuteen, aikaan ja paikkaan, ja kaikki, mikä ajassa ja paikassa tapahtuu, on merkityksellistä Jumalan kannalta. Koko Raamattu todistaa siitä, että maailman imperiumien nousut ja tuhot ovat jotain semmoista, mitkä tapahtuvat kaikkivaltiaan johdossa. Ihmiset päättää, poliitikot yrittää säädellä ja ajavat, kuka mitäkin ajavat, mutta se on taivaan Herra, joka lopulta sanoo, miten asiat tapahtuvat. Tämähän on Danielin kirjan keskeinen sanoma, mutta se on läpensä siis profeettojen sanomaa, ja se on joka paikassa tulee esille. Ja se perustuu tähän luomisuskoon. Siihen liittyy myöskin tämä ruumillisuuden merkitys, eli tämä ajallinen tapahtuminen ei ole merkityksetöntä, ei meille, mutta ei myöskään, sitten se voi olla Kristuksella, joka inkarnoitui ihmiseksi, meidän tähtemme, niin se hänen inhimillisen luontonsa, siihen liittyvät tapahtumat, kuten nyt ruumiin ylösnousemus, niin se ei ole mikä tahansa asia, niin kuin tuossa ekassa osiossa nähtiin, vaan sillä on myöskin erittäin iso merkitys. Anna vaan tämmöisen, tai oikeastaan parikin Raamatun jaekokonaisuutta, mihin kannattaa paneutua Uudesta testamentista. Ensimmäinen korinttolaiskirje, jae 6, tai luku 6, jakeet 12-20 on aika tärkeitä. Siinä on yhtä ja toista käytännöllistä, jota tietysti kannattaa pohtia sitäkin, mutta niissä jakeissa Paavali hyvin selkeästi korostaa tämän, että sitä, mitä sinä ruumiissasi niin kun teet, niin se ei ole millään tavalla yhden tekevää. Ja hän puhuu muun muassa esimerkiksi siitä, että mitä on niin fyysisen haureuden harjoittaminen, että se on erityisen jumalatonta ja pahaa sen takia, että meidän ruumiimme on siinä semmoisessa väärässä käytössä, missä sen ei missään nimessä pitäisi olla, ja sillä on aika iso hengellinenkin merkitys, että sitä väärin käytetään sillä tavalla. Mutta se korostaa sitä, minkä arvon Paavali antaa ruumiille, siis aineelliselle ruumiille. Kristinusko ei ole koskaan todellisen klassisen dogmatiikkansa sisällä halveksinut ainetta ja ruumista niin kuin gnostilaisuus. On toki ollut yksittäisiä teologeja, jotka ovat enemmän tai vähemmän vähän väärinkäsittäneet näitä asioita, tai omintakeisesti korostaneet liikaa tuota ja tätä puolta. Tämmöisiä erilaisia väärinkorostajia löytyy teologian historiasta tietysti. Mutta kristinusko dogmatiikkansa puitteissa, luomisuskonsa puitteissa, ei ole koskaan edustanut sitä, että aika, ruumis, mitä siinä tehdään, että se olisi jotenkin halveksittavaa tai muuta, vaan päinvastoin se on hyvää Jumalan luomistekoa. Se, että ihminen on langennut syntiin, se on oma eettinen ulottuvuutensa, mutta aineellisena todellisuutena se on hyvä Jumalan luomistekoa. Ruumis on tärkeä myöskin ihmisen persoonallisuuden kannalta. Jeesus tuli ihmiseksi, otti inhimillisen luonnon yhteyteensä ja nousi ylös Jumala ihmisenä, eli ruumiillisesti nousi ylös ja ylös taivaisiin. Meidän ruumiillisuutemme on myös nyt, niin kuin sanottu, panttina siellä isän oikealla puolella takamassa sen, että meidän ruumiillinen ylösnousemuksemme kerran tapahtuu. Tämä on tärkeää Kristuksenkin osalta, tämä ruumiillisuus. Tähän on hyvä verrata esimerkiksi sitä, että jos luet vaikka korinttolaiskirjettä, kolossalaiskirjettä, niin silloin kannattaa muistaa tämä, että jo ennen Paavalin aikoja, ennen Uuden testamentin aikoja jo, niin varsinkin Kolossan kieppeillä ja näillä alueilla, siis vähässä Aasissa, nykyisen Turkin alueella, niin sai syntyä semmoinen antiikin kreikkalaisroomalaisen maailman merkittävä tämmöinen uskonnollinen suuntaus kuin Kybelen kultti, äitijumala Kybelen kultti. Ja se oli yksi näistä monista kreikkalaisroomalaisen maailman uskonnoista ja tämmöisistä. No, siinä oli jo tämmöisiä tietynlaisia feministisiä korostuksia, siis äiti jumalatar ja niin edelleen. Mutta se, mikä on jännää, oli se, että mikä selittää osin sitä, että miksi Paavali kovin paljon tätä ruumiillisuuden myönteistä merkitystä kirjassaan korostaa Jumalan hyvänä luomistekona ja semmoisena, joka liittyy tähän Jumalan pelastushistoriankin vahvasti, on se, että tässä Kybelen kultissa tai sen papiston piirissä esimerkiksi korostamassa siis sitä, että miten siellä nähtiin ruumis ja tämmöiset ulottuvuudet, niin mielenkiintoinen ja hyvin jostain syystä ajankohtainen tämmöinen nyanssi on siis se, että sielläkin osa näistä Kybelen papeista olivat tämmöisiä transgender-ihmisiä. Eli toisin sanoen niin oli miehiä, jotka esiintyivätkin naisina, tai he olivat oikeastaan niin kuin sukupuolettomia. Ja pointti on se, että tätä pidettiin jonakin eettisesti korkeasti arvostettavana, jopa profeetallisena. Että tämmöiset ihmiset, jotka ovat ylittäneet tämmöiset sukupuolirajat, niin heillä on joku erityinen visio ja valo ja tämmöinen valtava, ihmeellinen, uskonnollinen tämmöinen niin kuin sisältö, jota he tarjoavat oman aikansa ihmisille. No siinähän lähdettiin siitä, että tämä ruumis, mikä sinulla on, niin se ei oikeastaan ole niin kuin tärkeää. Se sinuus on jotain spiritualistista tuolla jossain sisällä. Ihan oikeastaan sama, niin kuin kuulet nykyään sanottavan, en rakastu sukupuoleen enkä siihen ihmisen ruumiin, minä rakastan siihen henkilöön tai minä rakastun siihen sieluun tai se minuus on jotakin minussa sisällä olevaa, joka sitten käyttää ruumista välineenään ja silloin voin sitten säätää ruumiini ja sen ulkonaisesti ilmenevän sukupuolisuuden semmoiseksi kuin haluan. Tämähän on nyt se tämän päivän transideologia, mutta se pointti on se, että se on tolkuttoman vanhaa uskonnollisuutta sekin. Ne, jotka sanovat kristinusko pois julkisesta tilasta ja nyt tämmöinen transideologia ja muu tämmöinen, se on nyt normi ja se on uusi normaali. Ja nyt julkisuudessa pitää niin kuin nöyrytyä tämmöisen edessä. Kaikki uskonnot pois. Niin tämä on pikkasen hölmöä puhetta, koska tässähän vaan nyt uskonnollinen visio vaihdetaan toiseen uskonnolliseen visioon. Ja itse asiassa paljon vanhempaan kuin mitä tämä kristinusko on. Eli totaaliseen taantumukseen ollaan kerta kaikkiaan menossa. Siis tämmöiset, jotka ajavat nyt tätä transgender-ideologiaa, gender-ideologiaa, niin ymmärrätkö, he ovat reaktionäärejä. He ovat taantumuksellisia. Ihan oikeasti, koska he haluavat taantua pitkälti aikaan ennen Kristusta ja semmoisiin pakanallisiin uskonnollisiin visioihin, kuten muun muassa Kypälän kultti on yksi välähdys siitä. Eli kun jotkut sanovat, että nyt eletään jo vuotta 2016, unohda kaikki vanhat jutut, niin ei siihen oikein sovi se, että ihan tosi vanhoja juttuja nyt yritetään tunkea julkisuuteen. Se on ihan koomillista ja hölmöä, vaikka siis hirveän vakavaa tietysti. Mutta niin kuin sanottu, niin näin nykyään mennään. Mutta se pointti, miksi Paavali puuttui omana aikanaan, koska nämä virtaukset oli silloin olemassa. Just siinä kreikkalais-roomalaisessa maailmassa, jossa Paavali vaikutti Korintossa ja muualla, jossa oli niitä seurakuntia, joihin hän kirjoitti. Ne joutui niin kuin elämään silloisessa maailmassa ihan samalla tavalla tämmöisten aivan ihmeellisten erikoisten harhaoppien, uskonnollisten visioiden ja ideologioiden keskuudessa, niin kuin mekin. Ja Paavali silloin kirjoitti, että tämä ruumis on tärkeä. Se ei ole ollenkaan yhdentekevä asia, koska se on Jumalan hyvää luomistekoa. Se liittyy iankaikkisuusasioihinkin. On oleva kerran kirkastusruumis, ruumiin ylösnousemus. Tätähän ei monet kreikkalaiset filosofit tahtuneet ymmärtää. Niin kuin apostolien teot sanoo, että siellä oli stoalaisia ja muita epikurlaisia filosofeja, ja ne kyseli Paavalilta, että mikäs mies sinä oikein olet, että ihan kummallisia puhelet ruumiin ylösnousemus. Onhan se kamala, että ikuisesti siinä ruumiin vankilassa joudutaan olemaan niin kuin platonistinen ajatustapa, ja sitten myöhemmin uusi platonistinen ajatustapa katsoi, että ruumis on vankila, jossa sinä olet jotenkin vankina, ja pitäisi päästä irti ruumista semmoisen hengen vapauteen, ja gnostilaisuus sitten myös tätä sovelsi, ja niin edelleen. Mutta Paavali halusi torpata näitä ja osoittaa, että ruumis on osa sinua persoonana. Se tietysti lähtee ihan vanhan testamentin linjoista liikkeelle, että ihminen luoti Jumalan kuvaksi miehenä ja naisena. Siis tämä tulee ihan luomiskertomuksesta. Siis Jumalan kuvuus luo siis erityisesti sitä, että mikä on ihminen, sitä ihmisyyden ydintä. Heijastaa se, että meidän on luotu Jumalan kuvaksi. Mutta niin kuin sanottu, niin luomiskertomuskaan ei puhu ensimmäisen Mooseksen kirjan alkuluvuissa, niin se ei puhu suinkaan jostain ihmisestä isolla iillä. Vaan se puhuu miehestä ja naisesta Jumalan kuvana. Molemmat ovat siis omalla sukupuolisella tavallaan Jumalan kuvia ja niin edelleen. Ruumillisuus on tärkeä, aika on tärkeä kristinuskossa. Ja sen tähden myöskin Kristuksen ylösnousemuksen osalta, niin tämä ruumillinen todellisuus on tärkeä. Sitä ei voi dissata joksikin tämmöiseksi ylimääräiseksi tai vaihtoehtoiseksi ulottuvuudeksi millään tavalla. Sitten vielä se toinen, siis tämän ensimmäisen korinttolaiskirjeen lisäksi se toinen Raamatun jaekohta on siis Jesajan kirja 46:9-11, joka alleviivaa puolestaan siis sitä, että miksi historia on tärkeä, miksi se, että asiat tapahtuvat historiassa on tärkeää, koska Jumala ilmoittaa siellä, että se mitä hän tekee ja toimii, hän tekee ensinnäkin sen mitä hän tahtoo ja kaiken mitä hän tahtoo, niin hän myöskin toimeenpanee. Mutta hän tahtoo asioita myös historiassa ja hän haluaa osoittaa oman kunniansa myös ajallisessa historiassa. Jesajan kirjan kohdalla tämä liittyy vahvasti just nimenomaan myöskin tämän profetia-ilmiön todellisuuteen. Kun siellähän on kysymys näissä luvuissa itse asiassa juuri siitä, että profeetta Jesajan kautta Jumala aikanaan ennusti, antoi pyhän henkensä valoa profeetta Jesajalle, että hän inspiroidusti ennusti asioita, joista osa tapahtui 150 vuotta Jesajan päivien jälkeen, ja sen tapahtumisen tuli olla merkki siitä, että se mitä profeetta Jesaja sanoo, niin se on todella Jumalasta, koska se tapahtuu, mitä hän sanoo. Ja historiassa Jumala kykenee maailmanvaltojen toiminnankin tasolla panemaan toimeen tahtonsa. Ja se on tärkeää. Kaikenlaiset jumalat voivat ilmoitella, mitä haluavat, mutta kun he eivät kontrolloi historiaa, niin se ei tapahdu, mitä sanotaan, mutta mitä Jumala sanoo ja ilmoittaa, se tapahtuu. Se tapahtuu myöskin historiassa, ajassa ja paikassa. Ja se, mitä siellä tapahtuu, niin on tämän tähden tärkeää, koska sillä on oleellinen teologinen merkitys. Ja sen tähden on tärkeää yhä edelleen kysyä, että mitä siellä ensimmäisen pääsiäisen kieppeillä todella tapahtui. Eli tämän tyhjän haudan suhteen, mistä siinä oikeasti oli kysymys. Ja me jo näemme, että Uuden testamentin kirjoittajat selvästi niin lähtevät siitä, että kysymys on ihan historian tasollakin todellisuuksista. Jos mennään ihan tähän varsinaiseen puoleen, viittasin jo siihen, että tämmöisenä historiallisena selityksenä, niin tämä Jeesuksen todellinen ajallispaikallinen ja ruumiillinen ylösnousemus on oikeastaan niitä ainoita päteviä selityksiä semmoiselle ilmiölle kuin kristinusko, jonka olemassaolo ei kukaan voi kieltää. Meillä on tämmöinen kristinusko, se on tullut jostain. Ja olisi ollut monta vaihetta, mihin se olisi voinut pysähtyä. Varsinkin se alkuvaihe oli jo ensimmäinen semmoinen, mihin se olisi voinut pysähtyä, vaan ei pysähtynyt. Ja historian pitää löytää selitys. Ja tämä todellinen ylösnousemus, historiallinen, ruumiillinen ylösnousemus on hyvä selitys. Mutta sitten on niitä, jotka eivät niinkään aseta kyseenalaiseksi tätä ylösnousemustodellisuutta sillä tasolla, että mitä nyt historiassa siellä oikeasti tapahtui ja voidaanko todistusaineistolla dokumentoida, että näkikö joku oikeasti nyt jonkun tai miten se menikään, vaan lähdetään siitä, että nämä evankeliumit itsessään, siis Matteus, Markus, Luukas ja Johannes ja tietysti muu Uuden testamentin aineisto, mutta ennen kaikkea evankeliumit, jotka nimittäin ovat historiallisesti semmoista ainutlaatuista kirjallisuutta, joka on nimenomaan syntynyt tämän Jeesuksen kärsimyksen ja ennen kaikkea ylösnousemuksen ympärille. Siis evankeliumit kirjallisena tuotteina, jotka meillä on, niin ne on nimenomaan rakennettu vahvasti tähtäämään siihen, että niissä kukin omalta kantiltaan ne selittävät, että mikä tämä Jeesuksen kärsimysviikko oikein oli, mikä se merkitys on, miksi niin kävi, mitä siitä seurasi. Ja kaikki tiivistyy siihen pääsiäisen tapahtumiin itse asiassa. Siis nämä evankeliumithan eivät ole Jeesuksen täysimittaisia elämäkertoja, niiden tarkoituskaan ei ole olla semmoinen, vaan siis on sillä tavalla, että kun me puhumme evankeliumista nyt tämmöisenä kirjallisuuden lajina, niin se on aika ainutlaatuinen kirjallisuuden laji. Se on varhaiskristillisyyden luoma, tämmöinen melko lailla omintakeinen kirjallisuuden laji, siis evankeliumi. Eli se uniikisti liittyy Kristukseen liittyviin tapahtumiin. Nyt meillä on tämmöinenkin juttu, että on tietty genre kirjallisuuden lajiikin syntynyt oikeastaan nyt tämän ylösnousemustodellisuuden pohjalle. Sekin on mielenkiintoista, mutta sitten meillä on niitä, jotka sanoo, että okei, meillä on tämmöiset evankeliumit ja niiden historiallisuudesta voidaan olla monta mieltä. Ja sitten joku heittää haasteeksi tämmöisen, että, tai itse asiassa aika monikin heittää, että ei tämä kirjallinen esitys, mikä meillä on evankeliumissa, niin se ei ensinnäkään ole itse itsensä kanssa yhteen sopiva. Sitten tulee nämä perinteiset heitot siitä, että on näyttäisi siltä, että tapahtumia on kuvattu eri järjestyksessä ja jaha, tämä on epäilyttävää, ei tämä oikein natsaa. Ja sitten tulee se ajatus, että nämä on niin kuin kirjallisia fiktioita. Tämä on se jyrkin sellainen vastaheitto, jossa katsotaan, että no juu, meillä on evankeliumissa kerrottu näistä asioista, mutta se on kirjallinen tarina, se on kirjallisuutta ja semmoisena sitä pitää käsitellä ja se on ehkä kaunista kerrontaa enää muuta, mutta sen varaan ei voida rakentaa historiallista todellisuutta. Tämä on ehkä se yleisin semmoinen perspektiivi, jolla yritetään selittää sitä, että evankeliumit eivät ole päteviä. Yksi tapa oli aikoinaan se, että yritettiin ajoittaa evankeliumin synty aika myöhäisen vaiheeseen, jolloin saatettiin sanoa, että on mennyt pitkä aika siitä, että milloin asiat oletetusti oikeasti tapahtuivat ja kun ne sitten ylösmerkattiin tai kirjoitettiin, niin siinä on jo niin pitkä aika, että ei se oikein vastaa todellisuutta. Mutta tämäkin on hankalaa, koska Uuden testamentin dokumenttien ja evankeliumienkin ajoitus, niin jos se johonkin suuntaan on ihan tutkimuksen piirissä no laajasti ottaen niin kuin liikkunut, niin se on liikkunut aina siihen suuntaan, että ollaan tultu oikeastaan aika lailla taaksepäin näistä myöhäisistä ajoista, aika lailla varhaisiin aikoihin loppupeleissä. Vieläkin tämmöinen standardi historialliskriittinen ajoitustapa kohtuullisen myöhäiseen aikaan sijoittaa näitä, mutta ei suinkaan enää niin radikaali myöhäiseen aikaan, esimerkiksi toiselle vuosisadalle, niin kuin joskus joidenkin evankeliumin osalta. Sitten meillä on esimerkiksi Johanneksen evankeliumin tutkimusta, hyvin vankkaa akateemista, eksegeettistä tutkimusta, joka on hyvinkin vahvasti sitä mieltä, että Johanneksen evankeliumi, se vasta varhainen onkin. Että siellä on paljon ihan sellaista silminnäkiä aineistoa Johanneksen evankeliumissa. Sattumoisin muuten se istuu hyvin siihen, mitä luet Johanneksen evankeliumista, että minkä luonteisena se itse itsensä esittää. Mutta kun perinteisesti on ajateltu, että kun se on niin teologinen ja siinä on jo semmoisia syvällisiä teemoja ja muuta, että on täytynyt pitkä aika kulua siitä oikeasta Jeesuksesta ennen kuin Johanneksen evankeliumi on voitu kirjoittaa. Että se vasta myöhäinen on. Ja se on siis hyvin epähistoriallinen. Tämä on semmoinen, voisiko sanoa, perinteinen historialliskriittinen perusymmärrys ollut, että ei sen Johanneksen evankeliumin väittämiin niin kuin historiallisina tosiasioina, ei niihin voi luottaa. Että se on semmoista ihmeellistä teologiaa ja semmoista pointtia sitä voidaan saada, mutta se ei edes ollut kiinnostunut historiasta. Ja nyt kuitenkin voidaan osoittaa, että ihan mitä tulee tämmöisiin maantieteellisiin seikkoihin ja tämmöisiin, niin poikkeuksellisen pikkutarkkaa kuvausta on Johanneksen evankeliumissa. Eli sekin ajatus, että Johannes olisi jotenkin poikkeuksellisen epähistoriallista, niin sekin on aika lailla tulen alla loppupäleissä tämmöinen ajatus. Eli meillä ei ole syytä niin kuin sijoittaa näitä kovin myöhäisin ajankohti näitä evankeliumeja, koska ne on mitä ilmeisemmin kuitenkin syntyneet aika varhain. Eli tämmöinen ajatustapa, että siinä olisi pitkä aika, joka selittäisi, ei voi pitää historiallisesti kutinsa, niin näin se ei voi olla. Mutta siitä huolimatta jotkut sitten pyrkivät katsomaan, että ei tämä kirjallinen todellisuus riitä luomaan uskottavaa keissiä tämmöisen historiallisen ylösnousemuksen puolesta. Avain on tietysti se, että minkä nyt aika monet lopulta tunnustavat, ja nyt tullaan taas siihen, niin kuin mainitsin, että tässä on tietty sellainen julkisuusulottuvuus väistämättä ollut aluksi, jota ei voi kukaan kiistää, ja yksi tähän kuuluva ulottuvuus on se, että joka tapauksessa niin se Jeesuksen hauta oli tyhjä. Siis se tiedettiin, että sinne oli joku laitettu, ja mitä ilmeisemmin tämä Nasaretin puuseppä, joka oli ristiinnaulettu, hänet oli laitettu sinne hautaan. Mutta jotain oli tapahtunut, ja se hauta oli tyhjä. Siis tämä on nyt se historiallinen todellisuus. Ja sitten keskustellaan, mitä oli tapahtunut, ja mikä tämä juttu niin kuin on. Ja nyt jos mennään näihin evankeliumeihin, niin yksi tämmöinen konkreettinen, ihan sen jälleen kouraan tuntuva niin kuin argumentti, meidän siis näiden neljän evankeliumin historiallisen pätevyyden puolesta on se, että niissä itse tätä ylösnousemuksen tapahtumista ei ole kuvattu. Niin kuin luet evankeliumia, niin niissä on tapahtumat ennen, kun oli ylösnousemus, sitten sitä, että sinne tuli henkilöitä ja he havahtuivat siihen, että hauta on tyhjä, jotain on tapahtunut, enkeli informoi heitä ja sitten lähtee eteenpäin. Mutta itse se kuvaaminen, että Jeesus nousee ylös, niin sitähän evankeliumissa ei ole. Ei sitä ole kuvattu. Miksi tämä nyt on joku tärkeä pointti? Se on sen takia tärkeä pointti, että, ja nyt mennään ihan semmoiseen standardimaiseen, niin kuin tämmöiseen kirjallisuuskriittiseen pohdintaan. Nimittäin jos olisi kysymys keksitystä tarinasta, jonka alkuperään on sitten ties mikä, mutta jos se olisi kysymys keksitystä tarinasta, ja varsinkin jos nämä olisi vielä vähän niin kuin iäkkäämmiksikin oletetut nämä evankeliumit, niin mitä ilmeisemmin, niin mitä kauempana kirjallinen teksti olisi sitä oikeasta tapahtumasta, niin sitä monimutkaisemmin ja sitä laajemmin ja yksityiskohtaisemmin olisi kirjallisesti kuvattu itse sitä ylösnousemus tapahtumaa juuri ikään kuin perustellaksemme, että tässä nyt oikein tarkkaan kuvataan, mitä tapahtui, että tämä on se todellinen, näin tapahtui ja sitten tapahtui näin ja sitten oli semmoista ja sitten oli tämmöistä. Tämän antiikin ajan teksteissä oli tämän tyyppinen tyyli, jos haluttiin saada jostain asiasta kovin uskottavaa, joka ei välttämättä alun alkaen sitä ollenkaan ollut, niin piti mahdollisimman paljon tämmöisiä yksityiskohtia tuottaa siihen ja kuvata tämmöistä ihmeellistä tapahtumaa. Nyt silmiin pistää se, että nämä Raamatussa olevat evankeliumit, niissä ei ole tämmöistä piirrettä ollenkaan. Mutta meillä on kyllä toisen sorttista kirjallisuutta, jossa sitten jo nämä, ymmärrätkö, tämmöiset epähistorialliset, fiktionaaliset kirjalliset piirteet ovat läsnä. Kuten esimerkiksi niissä gnostilaisissa evankeliumeissa ja muissa, jotka ovat todella myöhäsyntyisiä toiselta vuosisadalta ja myöhemminkin, ja jotka kirjallisesti riippuvat jo näistä kanonisista evankeliumeista, mutta joissa on nimenomaan se ajatus, että se väite, että näissä gnostilaisperäisissä evankeliumeissa tiedetään paremmin, miten oikeasti tapahtui. Ja niissä on sitten sitä jo yksityiskohtaista selostusta ja muuta tämmöistä. Ja tämä kuuluu siihen genreen, kun tämmöiset niin kuin Tuomaan evankeliumit ja muut vastaavat tekstit, jotka on gnostilaisperäisiä evankeliumia, mitä jotkut sitten katsovat näin, että niissä on se todellinen aito, oikea, mitä tapahtui. Näissä kirkollisissa evankeliumissa ei ole, että näissä on semmoista vehkeilyä ja näissä on väännetty ja käännetty, mutta nämä gnostilaiset, nämä lähteet paljastaa oikeasti, mitä on tapahtunut. Mutta se ongelma näissä on se, että kun kirjallisuuskriittisesti tarkastellaan näitä gnostilaisia tekstejä, niin voidaan osoittaa, että ne on laadittu jo niitä ennen olemassa olleiden, siis neljän virallisen kristillisen kanonisen evankeliumin pohjalla, ja sitten näitä kertomuksia, mitä näissä Raamatussa olevissa evankeliumissa on, niitä on lähdetty sitten säveltelemään vähän niin vielä jännemmiksi ja hienommiksi ja mukamas uskottavammiksi. Juuri siltä osin, että kun näistä puuttuu se pikkutarkka kuvaus, mitä siinä ylösnousemushetkessä tapahtuu, niin sitten on ajateltu, että no se on vähän oloa, että näin on, niin ruvetaan täältä säätelemään, että näin se meni ja noin. Mutta tämä kaikki paljastaa oikeastaan sen, että nämä neljä kanonista evankeliumia ovat juuri tässä kummallisessa puutteellisuudessa niin sanotusti, kun niissä ei ole tätä kuvattu tätä ylösnousemusta, niin se puhuu niiden aitouden puolesta enemmän. Pelkästään jo tämä seikka. Eli meillä on selvästi, että kaikkein varhaisin, aidoin ja historiallisesti pätevin todistus siitä, mitä tapahtuu, niin se on näissä neljässä meidän uudessa testamentissa olevassa evankeliumissa. Mitä tahansa muuta kirjallisuutta on, niin sitä voi olla jännää lukea ja katsella, mitä siellä on, mutta ne edellyttävät jo tunnetuksi nämä neljä evankeliumia, ja niiden, ne on sitten niin kuin sellaisia lisäsäädelmiä näihin, eli niiden kautta ei ainakaan päästä neljän evankeliumin taakse tai varhaisempaan aikaan. Ja jos kysytään nyt, että mikä on ihan oikeasti se varhaisin todistus tyhjästä haudasta ja näistä, niin se on nämä neljä evankeliumia, mitä meillä on. Eli me emme myöskään tämmöisen kirjallisen temppuilun kautta pääsekään niiden taakse, vaan päinvastoin nämä neljä evankeliumia antavat tietynlaisessa tämmöisessä, jos äkkiä niitä luet tällä tavalla, niin jonkinlaisessa rosoisuudessaan ja tämmöisessä, niin loppupeleissä luotettavamman kuvan. Siis ihan noin niin kuin historiallisesti arvioituna, kun nämä vaihtoehtoiset gnostilaiset tekstit ja muut, joita on olemassa. Ja se, että nämä neljä evankeliumia ovat ne, mitä meillä on, ne ovat todellakin melko varhaisia. Ja nyt on se iso pointti siis siinä, että näissä evankeliumissa puhutaan asioista, jotka, niin kuin sanottu, olivat hyvin monen ihmisen todistamia. Mitä tahansa äksää silloin tapahtui, niin moni näki, mitä oikeasti oli tapahtunut. Ja niistä asioista ei voitu väittää ihan mitä tahansa ilman, että joku olisi sanonut, että ei pidä kutinsa. Eikä varsinkaan kannata omaa henkeä panna alttiiksi tuommoisen humpuukin puolesta, kun me tiedämme, että ei semmoista käynyt. Ja kuitenkin varhaiskristillisyyden historia osoittaa, että mitä muuta se olikaan kuin oman hengen alttiiksi panemista sen puolesta, että Jeesus on noussut kuolleista. Ja ennen kaikkea se, että joka tapauksessa nämä ensimmäiset opetuslapset, niin ne oli aika surkeaa porukkaa siinä vaiheessa, kun nämä pitkän perjantain tapahtumat olivat edenneet. Jeesus oli kiinni ja ristiinnaulittu ja kaikki näytti murskaantuvan. Kaikki se, mitä Jeesus oli puhunut, niin näytti menevän ihan siis kerta kaikkiaan päin pieltä, että ei tässä ollut mitään tolkkua. Ja tavallaan sitten moni muukin kuittaili, niin kuin luetaan nyt teksteistäkin, että no, että olet sanonut, että olet joku Israelin kuningasta Jumalan poika, niin otan nyt itse salas ristillä tai pyydät Jumalaa auttaa sua ja ei mitään tapahtunut. Jeesus oli kuristilla. Niin Jeesuksen opetuslapsetkin olivat, niin kuin sanotaan tuolla teksteissäkin, aika pelokasta porukkaa suljettujen ovien takana. Ei ollut mitään sitä rehvakkuutta eikä tämmöistä. Ja kumminkin jotain kerta kaikkiaan tapahtui niin kuin alkuräjähdyksen muotoista, että tämmöinen hyvinkin vahva eteenpäinmeno, usko, hyvin vahva evankeliumishenki, jossa sitten todella oma henki oli niin kuin alttina koko ajan, niin joku sen synnytti yhtä äkkiä. Ja silloin tämän olisi voinut pysäyttää sillä, että olisi tultu sanomaan, että ei, että te olette edelleen hölmöjä, että ei se näin mennyt. Mutta tämmöistä ei kerta kaikkiaan tapahtunut. Eli siis se, että nämä evankeliumit saattoivat toimia tämmöisinä uskottavina evankeliumeina. Ja kun me tiedämme senkin, että varhainen kristikunta jo hyvin varhain niitä sitoi yhteen, näitä kirjallisia esityksiä, siis evankeliumeita, myöskin Paavalin kirjeitä jo hyvin varhain alettiin siis ikään kuin sitoa yhteen semmoisena kokonaisuuksina, koodekseina, jotta niitä saatettiin kokonaisuuksina lukea. Eli hyvin varhaiseen aikaan menee jo ajatus Uuden testamentin kaanonin synnystäkin. Se syntyi siis neljän evankeliumin ja sitten Paavalin kirjeiden kokoelman ja sitten alkoi tulla muita kirjeitä siihen, niin näiden ympärille siis se Uuden testamentin kaanon, mikä meillä on, eli niiden kirjojen kokonaisuus, josta Uusi testamentti koostuu, niin senkin juuri on aika varhaisessa vaiheessa, niin silloin olisi ollut paljon porukkaa, jotka olisivat sanoa, että turha tuommoisia kirjoja on koota johonkin ihme kaanoniin, kun ei se noin mennyt. Kaikkihan sen tietää, että ei se mennyt noin. Mutta tämän tyyppistä haastetta ei tullut silloin. Eli toisin sanoen kysymys on siitä, että se tyhjä hauta, niin se oli todellisuutta. Sille ei kukaan voinut mitään, jotain oli tapahtunut. Ja niin kuin edellisessä osassa totesin, niin kyllä tässä hyvin lähellä on se ajatus, että se hauta oli tyhjä tismalleen sen takia, että Jeesus oli noussut kerta kaikkiaan sieltä ylös, siis ruumiillisesti noussut ylös. Ja tämä ruumiillisen ylösnousemuksen todellisuus on sikäli jännä, että jos me nyt kuvittelemme tuon ajan tilanteen siinä ja ne tunnit ja vuorokaudet ja tämmöiset näin, ja tavallaan sen poleemisuuden, mikä tähän Kristuslahkoon tai kuppikuntaan tai miten tahansa sitä on silloin nimitetty, mikä siihen jo lähtökohtaisesti liittyi, niin roomalaiset viranomaiset olivat täysin valmiudessa välittömästi niin kuin katsomaan, mitä nämä Jeesuksen opetuslapset keksii, mitä tapahtuu, jotta ei synny mellakkaa sen kummallisemmin. Sen ajan juutalainen uskollinen eliitti omasta syystään tietysti niin kuin halusi tarkkaan seurata, että tästä ei nyt tule sen isompaa härdeliä tästä hommasta. Nämä kaikki tahot, joiden etu oli se, että olisi koko kristinusko tukahdutettu alkuunsa, niin ne olivat niin valppaana kuin ne vaan silloin voivat tietysti olla. Ja nyt tähän kaikkien tuli tämmöinen heitto, että juu, hauta on tyhjä, kun Jeesus on noussut ruumillisesti ylös. Niin tämä on se jännä ulottuvuus, että jos se hauta ei oikeasti ollut tyhjä, jos se ei ollut Jeesuksen fyysisen ylösnousemuksen myötä tyhjä, niin se Jeesuksen ruumis oli jossakin. Se on jossain täytynyt siis sitten olla. Ja varsinkin jos me nyt ajattelemme humanistisesti ja tällä tavalla, niin ei se nyt miksi atomeksikaan pirstoutunut. Kyllä se nyt varmaan jossain oli, niin kuin ruumilla on tapana olla. Miksi eivät roomalaiset tai juutalaiset, eli silloinen miehittäjä esivalta tai sitten se paikallinen uskonnon esivalta, niin miksi eivät nämä panneet kaikkea voimansa liikkeelle ja penkoneet koko aluetta sillä tavalla, että ne olisi hakeneet sen Jeesuksen ruumi näytillä jostain, mihin sen olisi joku jemmannut tai piilottanut tai sillä tavalla väittänyt, että hauta on tyhjä. Ei ole siellä Jeesuksen ruumista. Taatusti olisi ollut motiivi kaikilla mahdollisilla konsteilla niin kuin pysäyttää tämä Jeesusliike. Yksi tehokkain tapa olisi ollut se, että tässä on se ruumis, mikä nyt sinne just tuossa pari päivää sitten laitettiin. Ja se on tässä, ja tämä on se Jeesus. Kaikki olisi tunnistanut sitten ruumistakin varmasti kuitenkin vielä, että ei olisi ollut millään tavalla mahdotonta osoittaa, että tämä on tässä, turha höpöttää mistään ylösnousemuksista. Että se loppuu niin kuin tähän se ylösnousemus. Mutta tämmöistä ei yksinkertaisesti tapahtunut. Meillä ei ole mitään Raamatun ulkopuolista lähdettä, joka olisi jotenkin antaisi semmoisen kuvan, että näin olisi tapahtunut. Ja me tiedämme sen historiasta, koska kristinusko ei lopahtanut. Vaan päinvastoin se lähti leviämistään ja tuli entistä julkisemmaksi. Ja vielä enemmän olisi sitten tullut tietysti niitä tahoja, jotka olisivat voineet tämmöisen pysäyttämisen tehdä, jos ne olisivat oikeastaan niin kuin halunneet sen tehdä. Nimenomaan tähän tyhjän hautaan liittyen Jeesuksen ruumiiseen. Mutta jos asiaintila oli se, että ei sitä ruumista ollut missään, niin sen tietysti ymmärtää, että sitä oli hankala sitten tuoda mistään näytille. Ja oli turvauduttava toisenlaisiin konsteihin pyrittäessä pysäyttämään kristinuskon eteneminen. Mutta nämä on kaikki siis semmoisia viitteitä siitä, että ne ihan vakavasti pakottaa kuitenkin miettimään ihan historian tasolla, siis historiallisen selityksen tasolla sitä, että niin, tässä nyt tapahtui tämmöinen ihme, siis ruumiin ylösnousemus, joka tietysti ei ole mahdoton, jos ja kun meillä on tämmöinen teistinen Jumala-käsitys, käsitys luojasta, joka pyörittää. Hän on luonut hyvät luonnonlait ja tämmöiset, joiden parissa me olemme noin normaalisti keskimäärin tekemisissä, mutta ihmeen mahdollisuus on aina mahdollista. Tässä tapahtui erityisesti tämmöinen ihme, ja se tapahtui vielä sen valossa, mitä Jeesus oli itse sanonut, se natsaa kaikkien tähän tämmöiseen. Jos sanotaan, että historiallinen tutkimus ei voi hyväksyä tällaisia selityksiä, vaan sen täytyy aina löytää semmoinen niin sanottu naturalistinen selitys, niin silloin me emme ole kuitenkaan enää tekemisissä pelkästään historian tutkimuksen kanssa, vaan sitten meidän pitää mennä tieteen filosofian ja ruveta kyselemään, että miksi tämmöinen ateistis-positivistinen menetelmä olisi se ainoa oikea. Nimittäin ei se filosofis-teoreettisestikaan ole suinkaan se ainoa oikea. Periaatteessa historian tutkimus ja jopa tämmöinen kokemusperäinen tieteellinenkin tutkimus lähtee siitä, että jos meillä on esittää joku kausaalinen selitys, joka selittää tunnettuja tosiasioita, tai sitten semmoinen selkeä malli, miten joku asia on tapahtunut, tai joku muu tämmöinen, niin jos me voimme tämän selittää, niin vaikka siihen liittyisi tämmöinen ajatus periaatteessa esimerkiksi Jumalan toiminnasta, niin se ei sinänsä ole millään tavalla niin sanotusti niin kuin laiton selitys, koska jos se pystyy niin kuin selittämään näitä ulottuvuuksia paremminkin kuin esimerkiksi joku tämmöinen naturalistinen selitys, siis naturalismi, eli ajatus siitä, että vain aineellisen luonnon sisällä vaikuttavat tekijät ovat ne, joihin saa viitata, niin se on yksi ideologis-metafyysillinen näkemys, joka on oikeastaan hirveän tuore ja nuorikin tämmöisessä tieteen filosofian piirissä, joka nyt kyllä vallitsee aika pitkälti akateemisessa maailmassa, mutta se ei ole suinkaan niin kuin ainoa vaihtoehto. Mutta jos me ajattelemme silkkaa niin kuin historiallista todellisuutta, niin tämä Jeesuksen ylösnousemus on täysin mahdollinen ja mitä ilmeisemmin todennäköisinkin selitys ihan noin niin kuin historian selityksen kannalta tälle, että meillä on kristinusko ja tapahtumat menivät niin kuin ne menivät ja meidän kaikkien autenttisin kirjallinen todistus, eli 4 evankeliumia puhuvat sen puolesta. Mielenkiintoinen yksityiskohta, mikä kannattaa mainita, on se, että meillä on tämä Markuksen evankeliumi, joka tässä muodossa, mikä meillä on, niin se luku 16, eli viimeinen luku Markuksen evankeliumista, se päättyy tähän jakeeseen 20. Nyt on semmoisia tekstikriittisiä teorioita, jotka katsoo, että se olisi tähän jakeeseen 8 ehkä se kaikkein alkuperäisin Markuksen evankeliumi päättynyt, että tämä muu teksti saattaisi olla inspiroitua tekstiä ja muuta semmoista, joka olisi sitten liitetty tähän Markuksen evankeliumiin, ja että se olisi päättynyt tähän näkemykseen, että niin he tulivat ulos ja pakenivat haudalta, sillä heidät oli vallannut vavistus ja hämmästys, eivätkä sanoneet kenellekään mitään, sillä he pelkäsivät. Että siis Markuksen evankeliumi olisi päättynyt alkuperäisimmin tähän. No nyt meillä ei ole mahdollista mennä tähän tekstikriittiseen puoleen. On täysin mahdollista, että se originaalinkin versio on ollut tämä jakeeseen 20 päättyvä. Se on oma keskustelunsa ja konservatiivistenkin tutkijoiden keskuudessa siitä on erilaisia linjauksia. Joka tapauksessa luku on täyttä Jumalan sanaa. Mutta se jännä detalji on siinä, että oletetaan nyt, että Markuksen luku 16 olisi tuohon jakeeseen 8 päättynyt, niin sekin osaltaan tukisi joka tapauksessa sitä ylösnousemuskertomusta, mikä Markuksen evankeliumissa on. Nimittäin jos se olisi päättynyt tähän, että he pelkäsivät ja olivat ihan maahan lyötyjä hämmennyksissään, niin se juuri on osoite siitä autenttisuudesta, koska joku tämmöinen sepittelijä ei suinkaan olisi tämmöisen näin tappiomielialalliseen loppupäätelmään sitä oikeastaan vetänyt sitä kertomuksensa loppua, jos se olisi tämmöinen pelkkä kirjallinen kerronta. Eli siinä on tämmöistä inhorealismia, joka ei oikein sopinut sen aikaiseen sepittämiskaavaan, joka tukee sitä, että siksi sitä puuttuu tämmöinen, koska nyt tapahtui jotain niin ihmeellistä ihan oikeasti historiallisesti, että nyt ei ollut syytä sepitellä mitään, vaan kerta kaikkiaan oli, nyt piti olla niin kuin aika hämmennyksissään tämmöisen todellisen tapahtumisen edessä. Mutta miten tahansa tämän päättymiskysymyksen laitakaan on, niin vielä toinenkin ulottuvuus tässä Markuksen luvussa ja ylipäänsä nyt näissä, mihin tämä evankeliumit muutkin päättyvät, niin on se, että naisillakin on hyvin keskeinen rooli tässä siis ensimmäisten ylösnousemuksen todistajain joukossa. Ja tämäkin on erikoinen oman aikansa sepitetyssä tekstissä, jos nimittäin olisi ollut kysymys siitä, että olisi tehty tämmöinen oman aikakauden teksti, jossa oman aikakauden ne korkeimmat arvostukset olisi olleet siinä, niin siinä olisi todennäköisesti jotain semmoisia oman ajan arvokkaita miehiä otettu siihen, jotka ensimmäisenä toteaa, että näin ihmeellinen asia on tapahtunut. Mutta nyt evankeliumissa kuitenkin niin naisilla on poikkeuksellisen suuri merkitys tässä toteamisessa, että hauta oli tyhjä, Jeesus on oikeasti noussut ylös. Sekin puhuu sen puolesta, että et se on todella nyt ollut erikoinen tapaus tältäkin osin, että just nämä naiset, jotka olivat Kristuksen opetuslapsia, niin he olivat nyt ihan kaitselmuksellisesti siinä eturivissä toteamassa, mitä on tapahtunut. Se poikkesi tietyssä mielessä siitä ajan kuvasta, antaen siis ihan oikeata autenttisuutta siis sille kertomukselle, mikä meillä on tässä evankeliumissa. Tästä muuten, mitä tulee näihin evankeliumeihin, sitten näihin gnostilaisiin teksteihin, niin viittaan tässä tähän ennen viime joulua ilmestyneeseen oman kirjaan, siis Johdatus Raamatun syntyhistorian osa 1, kuvan ja sanan kustantamana 2015 loppuvuodesta ilmestyi. Tämä on siis ensimmäinen osa kolmiosasta kirjasarjasta, joka siis on Raamatun johdanto-oppi, jossa mä käyn läpi siis osassa 2 jokaisen vanhan testamentin kirjan ja sitten osassa 3 jokaisen uuden testamentin kirjan kirja kirjalta, samaan tapaan kuin siinä Raamatturadio-ohjelmassa, jota olen tässä jo useamman vuoden ajan pitänyt radiossa, jossa olen kirja kirjalta mennyt eteenpäin. Ja tässä vaan tuodaan esille se, että kuka ja missä ja milloin on kirjoittanut kunkin Raamatun kirjan. Eli se on tämmöinen hyödyllinen käsikirja nimenomaan näihin johdanto-opillisiin kysymyksiin, mutta tämä ykkösosa on nyt ilmestynyt tässä viime vuoden lopulla. Ja tässä mä muun muassa selitän, että mitä tarkoittaa Raamatun inspiraatio ja kaikki tämmöiset kysymykset, mutta tässä mä myös perustelen tämän kaanon kysymyksen, eli sen kysymyksen, että miksi Raamattu koostuu juuri näistä kirjoista, mitä siinä on, nämä 66 kirjaa, ja miksi varsinkin Uuden testamentin osalta on niin, että nämä kanoniset kirjat, esimerkiksi evankeliumien osalta, niin ovat juuri ne oikeat kirjat, mitä Uudessa testamentissa on, ja miksi nämä niin sanotut gnostilaiset tekstit niin eivät oikeastaan, eivätkä ollenkaan olekaan millään tavalla autenttisempia tekstejä kuin nämä neljä evankeliumia. Ja se on ehkä varmaan sitä semmoista mielenkiintoisinta osaa tästä kirjasta, että jos nämä tarkemmin kiinnostaa nämä asiat, niin tämä kirja johdatus Raamattu syntyhistorian osa 1, Raamattu Jumalan ilmoituksena, se on tämä alaotsikko, niin se on olemassa ja siihen kannattaa tutustua, jos nämä teemat siltä osin kiinnostavat. Mutta edelleen vielä niin haluaisin todellakin painottaa siis sitä tässä lopussa, että kristinuskon synty vaati jonkinlaisen syyn, ja se syy, mitä ilmeisimmin on tämmöinen todellinen historiallinen ylösnousemus. Tämä on pelkistetyintä, tämä on kuitenkin aika lailla painavaa todellisuutta tälle, että miksi nimenomaan tätä ylösnousemusta ja tyhjää hautaa voidaan pitää historiallisena tosiasioina, ja ennen kaikkea, että se hauta oli tyhjä tämän ruumillisen ylösnousemuksen takia. Ja mä painotan sitä, että tätä voidaan pitää siis pätevimpänä historiallisenakin selityksenä kristinuskon synnylle ja liikkeelle, lähdölle ja leviämiselle, koska nämä ei todellakaan tapahtuneet missään ihan rauhallisissa oloissa, eivätkä ihan tosta vaan siellä oli monta tämmöistä estettä, jotka eivät jostain syystä kuitenkaan onnistuneet pysäyttämään kristinuskon etenemistä. Ja silloin voidaan sanoa, että on loppujen lopuksi kuitenkin aika vahvoissa kantimissa se ajatus, että tämä niin sanottu historiallinen Jeesus, jolla nyt tutkimuksessa ja akateemisessa kielenkäytössä tarkoitetaan nimenomaan sitä Nasaretin puuseppää, niin miksi tämä Nasaretin puuseppä, historiallinen Jeesus ja sitten toisaalta ylösnoussut vapahtaja ovat todella yksi ja sama Jumalan inhimillinen persoona. Tämä on nimittäin yksi niistä isoista asioista, minkä tämmöinen perusliberaali teologia ja raamatututkimus kieltää. Se voi puhua ihan iloisena ja onnellisena historiallisesta Jeesuksesta ja saattaa ihan tuommoisia hyviäkin pointteja tuoda esiin. Sitten toisaalta siellä puhutaan tästä ylösnousesta vapahtajasta. Ja joku tämmöinen satunnainen kuulija voisi ajatella, että jaa, siinä puhutaan samasta asiasta, mutta näille liberaaliteologeille nämä on kaksi eri oliota, ymmärrätkö? Historiallinen Jeesus on se Nasaretin puuseppä, josta tiedetään jotain tai sitten ei tiedetä, mutta sitten nykyään sanotaan, että kyllä jonkun verran tiedetäänkin ja se on niin kuin siinä. Mutta ylösnoussut vapahtaja on sitten se uskon Jeesus, joka on nyt sitten se, mihin kristinuskon uskon pitäisi perustua. Mutta se jippo on siinä, että nämä eivät ole yksi sama olio ollenkaan tässä ajattelutavassa. Mutta klassinen kristinusko sanoo, väittää ja uskoo ja tunnustaa. Ja nimenomaan tämän pääsiäisuskon nojalla, eli ruumillisen ylösnousemuksen todellisuuden nojalla, että kysymys on samasta persoonasta. Eli tämä Nasaretin Jeesus on nimenomaan yhtä kuin ihmiseksi tullut Jumalan poika, joka on myöskin ylösnoussut vapahtaja. Eli yksi ja sama persona, joka on meidän uskomme kohde. Ja siksi myöskin tämä historiallinen ylösnousemus on erittäin tärkeä ulottuvuus tässä. Ja silloin, jos nämä henkilöt tai olennot erotetaan toisistaan, niin silloin koko kristinusko menee ihan toiseen malliin, ja myöskin kaikki se, mitä löydät Raamatusta, menee tietysti kokonaan toiseen malliin. Mutta pointti on siis se, että meidän ei tarvitse tämmöistä kummallista erottelua tehdä, koska me voimme ihan täysin perustellusti uskoa, että myös ajassa ja historiassa on tapahtunut niin kuin Jumala on sanonut, ja tulee vastedeskin tapahtumaan. Ja tämän takena on just tämä Jeesuksen historiallinen ylösnousemus. Eli avain on siis se, mitä esimerkiksi Johanneksen evankeliumi luvussa 20, jakeessa 31, ja sitten luvussa 21, jakeessa 24 vielä, niin siellä korostuu tämä, että niin kuin Johannes sanoi evankeliumissa, että nämä tapahtumat ovat kirjoitetut, jotta te uskoisitte, että Jeesus on Jumalan poika, ja ennen kaikkea, että kaikesta sitä, mitä Jeesus teki, siis ihan todellisia asioita on kirjoitettu todisteeksi, jotta me uskoisimme Jeesuksen. Tämä osoittaa, että evankeliumin kirjoittajalla oli oikeasti tämmöinen historiallinen intressi. Heillä ei ollut pelkästään sellaista intressiä, että nyt todistetaan uskosta vaan väkevästi ja sepitetään kovasti kirjallisuutta, vaan heillä oli tärkeää oikeasti todeta, miten se on tapahtunut. Muista Luukkaan evankeliumin alkuakin, jossa Luukas itse asiassa suoraan sanoo, ja se pätee muihinkin evankeliumeihin, että nyt on tämmöisiä asioita tapahtunut meidän keskuudessamme, ja nyt Teofilus, minä teen sinulle tarkasti selkoa, tutkittuani kaikkia, selvitettyäni ja analysoituani ja koottuani lähtee. Mitä oikeasti tapahtui? Siis tämä Luukkaan evankeliumisen johtomotiivi tuoda esiin, mitä oikeasti on tapahtunut. Ja tietysti Luukas, joka on vastuussa apostolien teoistakin noin inhimillisenä kirjoittajana, niin siinä on jo iso siivu Uutta testamenttia, josta aivan suoraan sanotaan, että tämä perustuu todella tutkimukseen ja on oltu kiinnostuneita, mitä historiassa on tapahtunut. Johanneksen evankeliumi samaten. Eli tämä historia on hirveän tärkeä ja se on suuri eksymys väittää, että ikään kuin ylösnoussut vapahtaja tai häneen uskominen, niin sitten niin pitäisi ajatella, että ei tämmöinen ylösnoussut vapahtaja ole se sama historian Jeesus. Kyllä on kysymys samasta persoonasta. Ja silloin on niin, että me voimme ihan historiankin valossa uskoa, että Jeesus Kristus on ylösnoussut ja taivaaseen astunut Herra ja vapahtaja ja kuoleman voittaja, niin kuin olemme todenneet, joka on siis synteihinsä kuolleen ihmisen ainoa toivo. Ja nyt tämä on se tärkeä ulottuvuus nähdä, vaikka me niin kuin sanottu tiedämme, että meidän ajassamme tapahtuu paljon asioita, samaan aikaan kun mainitsin, että kristinusko on todella edelleen maailman levinnein uskonto, niin kuin sanotaan, ja se hengellisesti vaikuttaa, se kasvaa, niin se on myöskin vainotuin uskonto. Siis kristittyjä todella vainotaan, niin kuin olemme tänäänkin nyt kuulleet, ja sen todellisuuden. Me emme millään tavalla tuli näiltä ulottuvuuksilta silmiämme. Me tiedämme, että tämä on raakaa todellisuutta. Ja niin kuin totesin, että vaikka perkele käy viivytystaistelua, niin hän todella käy taistelua, ja se tuntuu ja näkyy, siitä ei ole ollenkaan epäselvyyttä. Mutta kun meillä on historia, meillä on Raamatun teologinen todellisuus sen takana, meillä on usko kaikkivaltiaaseen kolmiyhteisen Jumalaan, joka on kaiken luoja, joka käyttää historiansa myös välineenä oman kunniansa lopulliseen kirkastamiseen, jonka keskiössä on tämä historiallinen tapahtuma, Jeesuksen syntyminen ihmiseksi ja sitten ennen kaikkea tämä sovitustyö ja Jeesuksen ruumillinen ylösnousemus. Että voidaan todella puhua ajasta EKR ja JKR, vaikka nykyään tämäkin on poliittisesti epäkorrektia, mutta todellisuus on tämä, että on aika ennen Kristuksen syntymää ja ylösnousemusta ja aika sitten sen jälkeen. Tämä on todellisuutta. Ja koska näin on, niin silloin me voimme uskoa ja luottaa siihen, ja se auttaa meitä siis toivorikkaasti suhtautumaan, realistisesti, mutta toivorikkaasti kaikkien siihen, mitä nykyään näemme. Ja voimme uskoa siihen, että Jeesus Kristus on historian Herra, ja että hänen ylösnousemuksensa takaa sen, että historia on kehkeytyvä juuri siihen lopputulokseen, jonka kolmiyhteinen Jumala on tahtonut ja määrännyt. Nyt on hyvä ottaa yksi jae-kokonaisuus vielä tähän loppuun, nimittäin Johanneksen evankeliumista, josta olemme puhuneet, niin otetaan sieltä vielä tämmöinenkin. Se nimittäin liittyy tähän Jeesuksen kuoleman ja ylösnousemuksen luku 12. Ja sieltä jakeet 30-33. Niin tämä on hyvin vahva profetia, ja mieti mitä nämä viimeiset sanat oikeastaan, nämä Jeesuksen sanat tarkoittavat. Koska tässä hän nimittäin selittää, että mikä on oleva seuraus siitä, että hän tosin joutuu ristille ja hän kuolee, mutta hän nousee ylös, astuu ylös taivaisiin ja sitten seuraa jotain. Mitä seuraa? Jeesus vastasi ja sanoi, ei tämä ääni tullut minun tähteni, vaan teidän tähtenne. Nyt käy tuomio tämän maailman ylitse. Nyt tämän maailman ruhtinas pitää heitettämään ulos. Ja kun minut ylennetään maasta, viittaus ylösnousemukseen ja kaikkien siihen, mitä ollaan puhuttu, miten se sisältää, niin minä vedän kaikki tyköni. Ymmärrätkö, että tässä tismalla Jeesus sanoo samaan nyt tiivissä lausessa kuin mitä Paavali selitti Efesolaiskirjassa, että kaikkien polvien on notkistuttava ja tunnustettava, että Jeesus Kristus on Herra. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki, siis kaikista kansoista, maailman kansoista, kaikenlaisia ihmisiä, kaikenlaisista tilanteista peräisin. Tämä tarkoittaa sitä, että se tehtävä, jonka Kristus seurakunnalle antoi, menkää ja tehkää kaikki kansat opetuslapsiksi, niin Jeesus tässä ei ennakoi, että hänen ylösnousemuksensa tulee takaamaan, että näin tulee vielä kerran loppupeleissä käymään, ja se tehtävä, joka seurakunnalle annettiin, niin se ei ole valuva hiekkaan eikä menevä pieleen, vaan meillä on tämmöinen hyvin myönteinen ja positiivinen, luottavainen tulevaisuuden kuva, vaikkakin inhorealistinen. Me emme ole utopisteja emmekä haaveile jostain ruusuisista, tämmöisistä kauniista, ihmeellisistä asioista. Me ollaan inhorealisteja, mutta lopputulos on taattu, ja se on taattu just tismalleen sen takia, että Jeesuksen ylösnousemus on ollut historiallinen, ruumiillinen, tosiasiallinen tapahtuma.